Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Put u normalizaciju odnosa Beograda i Prištine vodi preko formiranja zajednice srpskih opština, kaže direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, predstavljajući izveštaj o briselskom dijalogu. Strani investitori mogu da računaju na podršku države i lokalnih samouprava, poručio premijer Vučić posle obilaska pogona kompanija Swarovski i Siemens u Subotici. Prodat Avala Film, najveći filmski studio u nekadašnjoj Jugoslaviji. Filmski radnici protestovali ispred Agencije za privatizaciju. Ni posle najnovijeg sastanka ministra prosvete i sindikata još se ne zna da li će štrajk u prosveti biti okončan. Sutra pretežno sunčano i toplije, jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna 22 stepena. Nastavak dijaloga Beograda i Prištine u Briselu protekao je u konstruktivnoj atmosferi, ali je učinak skroman. Premijer Aleksandar Vučić izjavio je da je dogovoreno otvaranje dva nova prelaza na administrativnoj liniji i zaustavljanje privatizacije srpskih firmi na severu pokrajine u sklopu povratka srpskih poslanika u kosovske institucije. Posrednica u dijalogu, visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini, izjavila je da su strane razmotrile napredak u primjeni postignutih dogovora, posebno sporazuma o pravosuđu i dogovora o civilnoj zaštiti. Radne grupe nastavit će da rade na pripremi sledeće runde dijaloga koja će se održati u maju. Pripremila Davorka Tešić.
4 sata premijeri Aleksandar Vučić i Isa Mustafa razgovarali su o civilnoj zaštiti, telekomunikacijama i energetici. Premijer Vučić kaže da su postignuti izvesni pomaci, ali ne u najvažnijem pitanju.
Činjenica je da mi i dalje nemamo dogovor oko zajednice srpskih opština i da kada neko govori o neispunjavanju svega iz briselskog sporazuma, u stvari govori o tome da nije ispunjeno ono što bi trebalo da bude implementacija srpskih prava, prava Srba na Kosovu i Metohiji. Sve ono što je trebalo mi da ispunimo, mi smo iz tog sporazuma ispunili. Postoje neke drugi papiri, uglavnom nezvanični papiri iz kojih mi i dalje ispunjavamo određene uslove. Ali to nema veze sa briselskim sporazumom. Što se briselskog sporazuma tiče, tu je reč samo u prvih šest tačaka, o prvih šest tačaka od 15 ukupno koje se tiču zajednice srpskih opština.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, koji je danas predstavio izveštaj o napretku u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je da normalizacija odnosa nije moguća bez zajednice srpskih opština, od čijeg stvaranja Srbija neće odustati.
Ako pažljivo pogledate aktivnost srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji, vidjet ćete da su i oni počeli sa svojim aktivnostima i sa svojim oblicima pritiska. Kako u ostalom drugačije tumačiti nedavni zajednički sastanak i nedavnu zajedničku sednicu Skupština svih 10 srpskih opština na Kosovu i Metohiji. Ta tema jeste bila na dnevnom redu i sinoćnih razgovora i da i predsednik vlade i naša delegacija u prvi plan isticala upravo neispunjenje obaveza Prištine u tom delu i značaj stvaranja zajednice srpskih opština za našu stranu.
Đurić je također rekao da je Srbija ispunila sve obaveze iz briselskog sporazuma i da sve prepreke u njegovom sprovođenju proističu iz nespremnosti Prištine da ispuni ono na šta se obavezala. Dodao je da je šestomesečni izveštaj o napretku u dijalogu jasan pokazatelj da je taj proces otvoren i da u njemu nema nikakvih tajni.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković izjavio je da bez njegovog znanja nije trebalo da dođe do spasilačke akcije helikoptera Mi-17 koji je pao kod Surčina. On je za novosti rekao da je namera da se spasi beba bila nesporno ispravna. Diković je rekao i da mu smrt posade i bebe i danas podjednako teško pada i da osjeća ličnu odgovornost. Koliko je ko odgovoran, kako je istakao, utvrdit će nadležni organi. Posle savjetnice za medije predsjednika Srbije oglasio se i drugi njegov savjetnik Oliver Antić, koji je optužio potpredsjednicu vlade Zoranu Mihajlović da je odgovorna za kvar na vladinom avionu Falcon, kojim je predsjednik Tomislav Nikolić krenuo u Vatikan. Antić tvrdi da je ona kriva što direktorat za civilno vazduhoplovstvo nema kontrolore za avione tipa Falcon. Ministarka odgovara da je uradila sve što je u njenoj nadležnosti. Detaljni u prilogu Sandri Cvijanović.
Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić ne veruje u izveštaj direktorata za civilno vazduhoplovstvo i tvrdi da je uzročna veza između kafe i prestanka rada motora izmišljena. Za incident odgovornom smatra ministarku saobraćaja Zoranu Mihajlović, jer se, kako kaže, ne bavi svojim poslom. Ministarka Mihajlović uverava da je uradila sve što je u njenoj nadležnosti i ocenjuje da se politika slučajno ili namerno umešala u sve.
Ja ni jednu jedinu reč nisam rekla u prethodna dva dana da je van onoga što je moj posao kao ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Ja sam apelovala čak na sve da ne daju nikakve komentare o tome dok ne dobijemo izveštaj. Izveštaj smo dobili, ja mislim da svaka dalja izjava o uzbunjivanju javnosti nije potrebna. A sve ovo drugo meni je čak nebitno i neverovatno. O tome čak neću ni da raspravljam.
Jel sve to znači da ne rušite Vučića i Nikolića?
Nikad nisam i nikad neću.
Prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Zorana Stojiljkovića, razmirice unutar Srpske napredne stranke postoje, ali sem personalnih promjena, pa možda i smene Zorane Mihajlović, ne može se očekivati cepanje stranke dok god je ona na vlasti.
Znači, do mere do koje nekakva sitna suprotstavljanja i oponiranja daju sliku o našoj širini, a inače nas interpretiraju kao monolitnu grupaciju, to je dobro. Ukoliko to počne da bude operativno i počne da gradi neku strukturu u stranci, onda je to trenutak da to se sečem. Vučić najbolje zna koji je trenutak sad u pitanju.
Premijer Vučić odgovara da sada nema vremena za bacanje, da se bavi time ko je prosuo kafu. Srpska napredna stranka ima dvostruke aršine prema premijeru i predsedniku države, smatra Bojan Klačar iz CESID-a. Kako kaže, utisak je da je Tomislav Nikolić manje zaštićen i pogodnija meta za kritiku.
Čini mi se da nema toliko oštrih reakcija Srpske napredne stranke kada se radi o nekim napadima na Tomislava Nikolića. I vrlo često ćemo sresti zapravo neke kritike i faktički jedine osobe koje se javljaju u odbranu Tomislava Nikolića su zapravo njegovi savjetnici.
Ocena analitičara je da je javnost spremnije da kritikuje u ovom trenutku predsjednika Srbije Tomislava Nikolića nego premijera Aleksandra Vučića, pre svega zbog odgovora koji mogu da uslede iz dva kabineta, ali iz Srpske napredne stranke.
Povodom saopštenja misije OEBS-a u Srbiji o zabrinutosti zbog kampanje koja se vodi protiv ombudsmana Saše Jankovića, ministar spoljnih poslova Ivica Dačić kaže da je to saopštenje izdato bez konsultacije sa Srbijom kao predsedavajućom te organizacije i uprkos tome što postoji dobra saradnja sa misijom. Dačić je najavio da će sledeće sedmice o tome razgovarati sa šefom misije u Beogradu Peterom Burkhardom, koji trenutno nije u Srbiji. U međuvremenu, više od 1.500 ljudi, među kojima su brojne javne ličnosti, intelektualci i umetnici, potpisalo je apel upozorenja demokratskoj javnosti povodom, kako su naveli, hajke na zaštitnika građana Sašu Jankovića. Pripremila Đurđica Dragaš.
Bilo koja misija OEBS-a, pa tako i ona u Beogradu, nema obavezu da traži dozvolu za objavljivanje određenih saopštenja, ali ti ljudi bi trebalo da nam budu partneri, a ne sudije, kaže Dačić i dodaje da od Srbije niko ništa ne mora da krije. Kako bi se sve razjasnilo, sledeće sedmice je, kaže, zakazao sastanak sa šefom misije u Beogradu.
Te teme se ne rešavaju saopštenjima, nego se rešavaju razgovorima. Sledeće nedelje razgovor na te teme i to nije tabu tema. Samo treba da vidimo da li mi hoćemo saopštenja zbog medija, znači zbog medijske borbe, ili hoćemo da rešavamo probleme.
Na pitanje novinara da li je neko drugi iz međunarodne zajednice reagovao povodom optužbi na račun zaštitnika građana, Dačić je odgovorio odrečno. Američki ambasador u Beogradu Michael Kirby kaže da Sjedinjene Države podržavaju instituciju zaštitnika građana i da se ne bave njegovom ličnošću.
Treba biti vrlo pažljiv. Govorimo o instituciji zaštitnika građana i govorimo o njegovoj ličnosti. Mi svakako podržavamo prvenstveno instituciju zaštitnika građana, a detalji koji su vezani za njegovu ličnost i sve ono što se pominje u posljednje vreme ostavljamo onima koji su za to zaduženi da o tome razmišljaju i detalje iznese.
U međuvremenu više od 1.500 ljudi, među kojima su brojne javne ličnosti, intelektualci, novinari i umetnici, potpisalo je apel upozorenja demokratskoj javnosti zbog, kako su ocenili, hajke na zaštitnika građana. Među potpisnicima je i novinar magazina Newsweek Ratko Femić, koji za naš program kaže da su napadi na nezavisne institucije udar na čitav demokratski poredak.
Indikativno je da se protiv kontrolnih institucija, naročito protiv zaštitnika građana u posljednje vrijeme kad god iznose neke primedbe na rad određenih institucija, da dolazi do medijske kampanje.
Podsjetimo da je ombudsman u izveštaju koji je podneo Skupštini protekle sedmice ocenio da stanje ljudskih prava u Srbiji nije na zadovoljavajućem nivou. Poslanici vladajuće koalicije poručili su mu tada da podnese ostavku i da počne da se bavi politikom. U medijima su se zatim pojavili tekstovi o samoubistvu koje se desilo u Jankovićevom stanu 1993. godine i tvrdnje da je ono počinjeno pištoljem za koji Janković nije imao dozvolu.
Premijer Aleksandar Vučić poručio je stranim investitorima da mogu da računaju na podršku države i lokalnih samouprava, kao i da očekuje da povećaju broj zaposlenih. Posle obilaska novih proizvodnih pogona kompanija Swarovski i Siemens u Subotici, Vučić je istakao da je veoma važno što su radnici zadovoljni primanjima i uslovima rada i ocenio da tamo gde ima reda i discipline ima i rada i uspeha. Iz Subotice se javlja Petar Kočić.
Nakon obilaska novo izgrađene hale firme Swarovski, u koju je do sada uloženo 21,7 miliona evra, premijer Vučić je izjavio da su austrijski partneri zadovoljni kako su naši građevinari odradili posao, jer su to učinili u roku i po najvišim standardima. On je posebno istakao da Swarovski za godinu dana će u Subotici zapošljavati 550 ljudi. A nakon obilaska pogona Siemens, koji zapošljava 950 radnika, Vučić je izjavio da će ovaj svetski gigant i dalje ulagati u Srbiju, o čemu i svedoči činjenica da je ova subotička fabrika jedna od 20 najvećih pogona Siemensa u svetu. Siemens je do sada u Srbiji uložio 20 miliona evra, a njegova godišnja proizvodnja vredi 150 miliona evra. Odnosno, svaki četvrti vetrogenerator koji se instališe u Evropi upravo je proizveden u Subotici. Premijer se posebno osvrnuo na razgovore sa Evropskom unijom kada je reč o našoj putnoj infrastrukturi. On je rekao da je Evropska unija praktično priznala sve naše predloge, tako da nije samo reč o koridoru 10 sa južnim istočnim krakom, nego i putu od Vrsa do Beograda i o kompletnom koridoru, kako mi zovemo 11 do Bara, sa krakovima prema Skadru i Tirani. On je posebno naglasio da se naša ekonomija oporavlja, što je vrlo evidentno po njemu, jer je bruto nacionalni dohodak u aprilu bio veći nego u istom periodu prošle godine.
Razgovori o zajedničkim infrastrukturnim projektima za Zapadni Balkan, koji su juče uz posredovanje Evropske unije održani u Briselu, prvi su korak da se kroz saradnju tih država obezbedi privredni rast i bolji životni standard građana u regionu, ocenjuju stručnici sa kojima smo razgovarali. Zemlje među kojima je i Srbija obavezale su se da će se do kraja leta usaglasiti oko ključnih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike, a Brisel će za te namene odvojiti i bespovratnu pomoć i povoljne kredite. Linije. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Profesora Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Milana Vojanića nisu iznenadile teme oko kojih su uz posredovanje Evropske unije u Briselu razgovarali premijeri pet država Zapadnog Balkana i Kosova.
Ukoliko države uopšte razmišljaju o povezivanju, to je bio razlog zbog čega su u razgovorima pet država bili osnovni koncepti i saobraćajnog sistema, odnosno energetskog, jer saobraćajni bez energetike ne može.
Savetnik za strana ulaganja Mahmud Bušatlija kaže da saradnja u regionu Zapadnog Balkana u oblasti infrastrukture treba pre svega da obezbedi uslove za ekonomski rast i bolji standard građana.
To se može postići jedino ukoliko što manje politike bude, a što više profesionalnog razmatranja problema i normalno visokom integracijom prije svega u infrastrukturnom, koja bi onda proizvela i mnogo bližu saradnju i ekonomsku integraciju.
U sličnom smeru razmišlja i Dragoljub Rajić iz mreže za poslovnu podršku.
Politika se pokazala da nije dovoljno sposobna na Balkanu da predvodi sveopšti privredni razvoj. Videćemo koliko će ove sadašnje vlade u zemljama regiona uspeti da odgovore tom zadatku, jer i kod nas i u Makedoniji i u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini zarade su među najnižima u Evropi. Potrebno je da se oporavkom i energetske saobraćajne infrastrukture dovedu nove investicije u region.
Na sastanku u Briselu Srbiju je predstavljao predsjednik vlade Aleksandar Vučić. Svi premijeri obavezali su se da će se do kraja leta usaglasiti oko ključnih regionalnih projekata iz oblasti saobraćaja i energetike. Evropska unija će za te namene obezbediti i bespovratnu pomoć i povoljne kreditne linije.
Poslanici Skupštine Srbije nastavili su sednicu raspravom o predlogu zakona o upotrebi znakovnog jezika i o izmenama zakona o zapošljavanju i osiguranju u slučaju nezaposlenosti. Dok o prvom predlogu zakona postoji konsenzus, zakon o zapošljavanju izazvao je dosta neslaganja poslanika vlasti i opozicije. Rad Skupštine prati Mirjana Otašević-Nikolić.
Rešenjima iz novog zakona pomoći ćemo Nacionalnoj službi za zapošljavanje da se promeni i podstakne aktivno traženje posla, rekao je ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin obrazlažući zakon. On je dodao da se detaljno preciziraju prava na otpremninu s obzirom da se zbog završetka privatizacije do kraja godine očekuje da veliki broj ljudi ostane bez posla. Marko Đurišić iz Socijaldemokratske partije pitao je koji će se to poslovi u Srbiji aktivno tražiti, s obzirom da nezaposlenost raste i da je samo za otpremnine u ovoj godini izdvojeno 16 milijardi dinara. Izmene zakona kritikovao je i šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Borislav Stefanović, koji se osvrnuo i na neusklađene statističke podatke i pitao otkud tvrdnje da je povećan broj zaposlenih kada je Narodna banka Srbije zvanično objavila da je taj broj manji nego prošle godine.
Projekcija po MMF-u je da smo jedina država u regionu koja će imati i rast nezaposlenosti, nažalost. Bićemo i evropski rekorderi po drugim nepovoljnim pokazateljima. Imaćemo pad industrijske proizvodnje, pad bruto društvenog proizvoda, jedini u širem regionu. Ali nemojte sada nam kažete laže MMF, nema pojma šta priča. Pošto vam nekad odgovara šta oni kažu, a nekad vam ne odgovara.
Ministar Vulin je objasnio da u PIO fond stižu veće uplate i da je to jedini pokazatelj rasta zaposlenosti. On potvrđuje da će neki ljudi ostati bez posla, ali negira krivicu aktuelne vlasti.
MMF govori ovih 530 preduzeća, jer su to mahom preduzeća koja su potpuno propala i gde ljudi ostaju bez posla, tačno. To je ta očekivana nezaposlenost. A tih 530 preduzeća nisu nastala ove godine. I ne možemo da ne kažemo da su pravljena 14 godina.
Izvinite, MMF je pogrešio kada je u pitanju naš budžetski deficit. Mislio će biti veći. Mi smo štedeli više, sad je manji. Pa šta?
Poslanici su saglasni da je nezaposlenost najveći problem u Srbiji, kao i da nema nevinih kada je reč o partijskom zapošljavanju. Važne stavke zakona su još i veća odgovornost agencija koje organizuju rad u inostranstvu, a bit će sprečene i zloupotrebe u primanjima naknade za slučaj nezaposlenosti.
Srbija je dokazala da je apsolutno posvećena putu ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji i bilo bi dobro kada bi Brisel pokazao da takvi koraci nisu bili uzaludni, tako što će uskoro otvoriti prva poglavlja, ocenio je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić tokom razgovora sa ministrom spoljnih poslova Letonije Edgarsom Rinkevićsom. Srbija se za članstvo u Evropskoj uniji temeljno priprema, poručio je premijer Aleksandar Vučić, koji je gost iz Letonije, zemlje koja predsedava Evropskoj uniji, informisao o napretku u dijalogu Beograda sa Prištinom. Iako se nada da će do otvaranja poglavlja uskoro doći, šef letonske diplomatije žali što se to neće desiti tokom letonskog predsedavanja. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Ministar spoljnih poslova Letonije Edgars Rinkević ceni napredak srpske vlade na putu reformi, ali kaže da za otvaranje pregovaračkih poglavlja za Brisel i Rigu ključni zadatak ostaje napredak u dijalogu Beograda i Prištine.
Iako je moja poseta Beogradu kratka, nadam se da ćemo biti u mogućnosti da uskoro nastavimo proces pridruživanja. Ne želim da postavljam rokove jer je taj proces veoma složen. Siguran sam da ćemo i nakon mog predsedavanja Evropskoj uniji i vašeg predsedavanja OEBS-u nastaviti da se međusobno podržavamo, kako bilateralno, tako i u međunarodnim organizacijama.
Srbija čini sve da na putu integracija uspe, rekao je šef srpske diplomatije Ivica Dačić i dodao da želi da bude administrativno spremna u trenutku kada Brisel bude donosio političku odluku.
Mi smo spremni za otvaranje poglavlja. Pregovori o članstvu Europske unije treba da budu jedna inicijalna kapisla za opšte reforme u društvu i da se tako Srbija osposobi za članstvo u Europskoj uniji. Naravno da tu ima mnogo teškoća, mnogo problema, ali Srbija svoje opredeljenje neće menjati.
Kad je reč o krizi migranata koja ovih dana potresa Evropu, Edgar Srinkević smatra da je moralna obaveza Evrope da spasi živote i da očekuje da će države članice pokazati određeni stepen solidarnosti.
Mislim da je akcioni plan od 10 tačaka samo početak rada na konkretnim politikama, jer moramo da osmislimo sveobuhvatne strategije. Postoji potreba za više resursa kako bismo ojačali operacije za spasavanje, ali moramo da se pozabavimo i uzrocima takvih problema.
Kako nam je potvrdio letonski ministar na sutrašnjem vanrednom samitu Evropske unije, bit će reči i o uspostavljanju funkcionalne vlade u Libiji, koja bi sprečila masovne migracije.
Makedonski državni vrh osudio je incident koji se u noći između ponedeljka i utorka dogodio na severnoj granici države, kada je 40 naoružanih i maskiranih osoba zauzelo karaulu u selu Gošince. Na tom području je sada mirno, a odgovornost za napad preuzela je oslobodilačka nacionalna armija. Naši sagovornici smatraju da se radi o ozbiljnom incidentu, iako se sumnja u to šta se zaista dogodilo. Pripremio Nikola Denčić.
Na hitnom sastanku vrha makedonske vlasti napad na karaulu proglašen je za teroristički akt, a nadležne službe najavile su što hitnije rešavanje slučaja. Pozivu makedonskog predsednika Đorđa Ivanova nisu se odazvali albanski lideri, a u medijima kruže spekulacije da se napad nije ni dogodio. Biljana Vankovska sa Filozofskog fakulteta u Skoplju kaže za naš program da je teško reći šta se zaista desilo na karauli i ko priželjkuje destabilizaciju države.
S jedne strane, vladajuća koalicija je suočena sa dramatičnim optužbama i ovo joj najmanje treba. S druge strane, opozicija traži internacionalizaciju ovog unutrašnjeg konflikta i veću involviranost i Evropske unije i Sjedinjenih država.
Profesor Beogradskog fakulteta bezbednosti Zoran Dragišić ne ostavlja mogućnost za spekulacije i naglašava da ovakvi napadi moraju ozbiljno da se shvate.
Nažalost, nove napade treba očekivati, jer na Balkanu, kada je u pitanju ideja Velike Albanije, još što nije završeno. Sve ovo treba staviti u kontekst svih dešavanja u Srbiji od 80-ih, 90-ih godina, onoga što se u Makedoniji dogodilo 2001. godine. Zapravo iza svega stoji jedna dobro organizovana grupa koja predstavlja deo jednog šireg političkog pokreta.
Prvobitna oslobodilačka narodna armija na albanskom UČK rasformirana je 2001. godine. Tada su Ohridskim sporazumom završene višemesečne borbe koje su odnele oko 200 života.
Uprkos jučerašnjoj objavi Saudijske Arabije da prekida vojnu operaciju u Jemenu, arapska koalicija predvođena Rijadom bombardovala je grad Taiz na jugozapadu zemlje. Prethodno su pobunjeni Huti napali kamp vojne brigade verne aktualnom predsjedniku Hadiju. U sukobima su poginule desetine ljudi. Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović je na 70. godišnjicu proboja Jasenovačkog logora, nenajavljeno i bez pratnje medija, došla da oda počast žrtvama tog stratišta. U knjigu utisaka Grabar-Kitarović upisala je da se poklanja svim žrtvama, iskazuje duboko poštovanje prema ljudima koji su tu mučeni i ubijani.
Na spomenik žrtvama genocida na Starom sajmištu, u mestu nekadašnjeg logora tokom Drugog svjetskog rata, položene su venci i odata počast žrtvama u okviru obeležavanja Dana sećanja na žrtve holokausta i genocida. Pripremila Zorica Kubiček.
Organizator komemorativne ceremonije bila je vlada Srbije, a venac na spomenik položio je ministar odbrane Bratislav Gašić, istakavši da počast žrtvama odajemo na Starom sajmištu, koji je bio jedan od prvih koncentracionih logora u Evropi.
Bio je jedan od najsurovijih logora u kojem su Srbi, Jevreji i Romi brutalno ubijani. Samo zbog vere, samo zbog toga što su bili antifašisti. Ovdje je svoj kraj na najstrašniji način dočekalo hiljade ljudi. Baš zbog svih nevinih žrtava, baš zbog svakog tog života koji se ugasio, ne smemo da zaboravimo sve ono što se dešavalo u ovom, ali i ostalim logorima smrti.
Preživjeli logoraš Jovan Pejić iz Bosanske Gradiške imao je samo 5 godina kada su ga sa majkom ustaše uhvatile i zatvorile. Njegov otac nije imao sreću da dočeka slobodu.
Otac mi je ovdje doveden iz Stare Gradiške.
Hrvatske preko Save i nas su otjerali u Staru Gradišku i tu su oca i dosta muškaraca oduzeli. Pokojni otac samo je stigao da kaže majci da čuva mene i mog pokojnog brata koji je umro od bolesti na jasenovačkim urbinama.
Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svjetskom ratu obeležava se u spomen na 22. april 1945. godine kada je došlo do proboja ustaškog logora u Jasenovcu. Vence na spomenik na Starom sajmištu položili su preživjeli logoraši, članovi porodica stradalih, predstavnici diplomatskog kora, Saveza jevrejskih opština i romske zajednice.
Sudska hronika.
U Višem sudu u Subotici suđenje Draganu Đuriću, optuženom za ubistvo 15-godišnje Tijane Jurić, odloženo je jer je optuženom pozlilo. Sud je odlučio da ga pošalje na psihijatrijsko veštačenje kako bi se utvrdilo da li je sposoban da prati suđenje. Đurić je 26. jula prošle godine u selu Bajmok ubio Tijanu Jurić. Pošto je devojčicu presreo na putu, silom je ugurao u auto, a potom ubio. Osumnjičen je uhapšen u Surčinu. Inspektor je odveo na napušteno smetlište između sela Aleksa Šantić i Čonoplje, gde je leš zakopao.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Avala Film, najveći filmski studio u nekadašnjoj Jugoslaviji, prodat je konzorcijumu Filmski put. Zbog prodaje, ispred Agencije za privatizaciju, protestovali su filmski radnici. Pripremio Vladimir Čudović.
Nešto više od 980 miliona dinara, početna cena je u pitanju, bilo je dovoljno da Filmski put, kao jedini učesnik aukcijske prodaje, bude novi vlasnik zemljišta od 38 hektara, pripadajućih objekata i producentskih prava na više od 600 igranih i dokumentarnih ostvarenja snimljenih između 1947. i 1992. godine, računajući tu i filmove Slavica, Skupljači perja, Prekobrojna, Mi nismo anđeli, Ljubavni slučaj PTT službenice. Predstavnici novog vlasnika konzorcijuma Filmski put tvrde da su oni producentska kuća koja planira novo investiranje u srpsku filmsku industriju, u šta očito nisu uverili stotinjak ljudi koji su se danas okupili u vreme prodaje ispred Agencije za privatizaciju. Prilazim reditelju Srdanu Goluboviću.
Mislim da je ova cela stvar jasan znak nama, u stvari, na koji način država nas vidi. Ono što mene najviše plaši jeste to da ovo nije kraj, ovo je početak. Šta će sutra da se desi sa Narodnim muzejem, šta sutra možemo da očekujemo da se desi sa bibliotekom. To su sve vrednosti koje su, kao i ovi filmovi, neprocenjive.
I za direktora Jugoslovenske kinoteke Radoslava Zelenovića, prodaja Avala filma i pravo novog vlasnika da raspolaže filmovima te kuće, a koji su pohranjeni kao kulturna baština Srbije baš u arhivu kinoteke, više nego štetna.
Ne znam. Mislim, znam, naravno da znam. Niko te filmove ne može da uzme iz arhive Jugoslovenske kinoteke, jer oni su tu po zakonu, ali može da uzme prava. Neki stranac će kupovati prava Skupljača perja i prodavati
našu domaću
televiziju. Mislim da je to neodrživo.
Mirni protest ljudi od filma i kulture ove zemlje završen je nedugo nakon desetominutne prodaje nekadašnjeg giganta i ponosa jugoslovenske kinematografije.
Da li će štrajk dva sindikata prosvetnih radnika biti okončan još nije poznato, iako se očekivalo da ministar prosvete Srđan Verbić, koji je prisustvovao sednici glavnih odbora Unije sindikata prosvetnih radnika i sindikata radnika u prosveti Srbije, predstavi konkretna rešenja za poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih, to nije bila glavna tema, kaže za naš program potpredsednik sindikata radnika u prosveti Srbije Miodrag Sokić. Uprkos obećanjima, martovska plata štrajkača smanjena je u proseku za 7.500 dinara. Jedino dobro je što su svi članovi glavnih odbora sindikata imali priliku da čuju šta ministar priča štrajkačima već 5 meseci, kaže Sokić.
Ništa on nije ponudio konkretno, a jako nas brine to što je ministarstvo prosvete, znači ministar, prekršio svoje obećanje od petka da ne umanji martovsku platu onima koji su u štrajku. Mi smo danas bili u situaciji da ministar nama drži akademsko predavanje, a u isto vreme naše kolege, profesori, mnogi nemaju da plate ratu za stan, ratu za auto, za obdanište, ali smo zadovoljni time što je sada 45 ljudi čuo šta mi trpimo već 5 meseci i šta on nudi, a on ne nudi ništa.
U Uniji sindikata prosvetnih radnika u toku je sednica na kojoj se odlučuje o daljem nastavku štrajka, dok će sindikat radnika u prosveti o tome raspravljati sutra. Slušate novosti dana.
Obeležava se Dan planete Zemlje. Namera je da se ljudi u čitavom svetu podsete na to u kakvom je stanju priroda naše planete. Ovaj dan će u Srbiji biti obeležen akcijama čišćenja, izložbama, predstavama i predavanjima u organizaciji institucija i ekoloških organizacija. Cilj je da se građanima ukaže na probleme ekosistema, na zagađenje naseljenih mesta i na to kako poboljšati kvalitet životne sredine.
Sport, sa nama je Dejan Nikolić.
Na teniskom turniru u Bukureštu Dušan Lajević poražen je u drugom kolu od Čeha Lukaša Rosola sa 2-1 po setu, ima 4-6-6-4-6-3. Večera su na programu dve preostale revanš utakmice četvrtfinala Fudbalske lige šampiona. Od 20:45 igraće Real Atletico Madrid i Monaco Juventus. Sinoć prolaz u polufinalu obezbedili su Barcelona i Bayern. Ko će biti protivnik košarkašima Crvene zvezde u finalu regionalne lige znaćemo večeras posle meča u Podgorici, gde će se sastati budućnosti CDVita. Početak je u 18:30, o svem opširnije u Sportskom žurnalu.
Hvala, čuli smo Dejana Nikolića. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Novom Sadu i Nišu 19 stepeni, sunčano je vreme, kako nas vreme očekuje sutra?
Po kotlinama jutro maglovito, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 19 do 22 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, tonmajstor Predrag Urošević, spiker Verica Stojanović, producent Bojana Tufekđić. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1. U Sportskom žurnalu čeka vas Dejan Nikolić.